Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Ostirala izanik, Manu, arratsaldeon.
Kaixo, Maite.
Agenda beteta dator, eta besteak beste zirku garaikidean zer den ezagutzeko aukera.
Ba, bai, Maite, berdinki zirku garaikidea. Eskarmentu handia duen taldea da, eta akrobazia ikusgarriak egiten dituzte. Baina beraien ikuskizunetan, mugimendu harrigarri ez gain musik eta kantua ere badira. Lan berria ikuskizun berria dute, eta gaur dute estreinaldi eguna. Leinu lan berriak, artista izateaz eta aldi berean guraso izateaz gogoeta egingo du. Lan berria aurkeztu aurreko orduetan gurekin izango dira minutu gutxi barru berdinki zirku garaikidea taldeko Irati eta Koldo Zarautzen egingo dute estreinaldia arratsaldean. Eta esan du Maitek agenda oso beteta datorrela. Imaginatzen dugu gaur gauean miribilan Fermin Muguruza kortaturen kantu ezagunak abesten dituenean antzokia lehertuko dela, eromena izango dela publikoaren artean. Zuetako bat baino gehiago bere burua prestatzen hasita izango da gaur miribilan izateko. Gaur edo bihar Muguruzaren 40 urteko ibilbidea gogora ekartzeko lehendabiziko bi kontzertu handiak. Bueno, egunak berriro diogu aukera eskaintza zabal-zabala dakar. Tolosako Leidorren Gabon Kantak, Juancho Zeberio musikariak bultzatu duen Eguberri Umama izeneko proiektua. Gabon kantu tradizionalak betikoak hartu eta egokitzapen berria egin die Zeberiok eta egokitu koro handi batek, ari laukote batek, jazz laukote batek eta hainbat musikarik eskaini ditzaten. Guztiek, kantari eta musikariek talde izugarri handia osatuko dute Leidor antzokiko emanaldian. Oso ezagunak zaizkigun Gabon Kantak, beste modu batera entzungo ditugu gaur Tolosan Leidorren, Atorrato, Rauderre eder baten bila, Virginia Maite, zuzenean Gabon Kantuak eta Eguberri Umama baita diskoan ere, arratxean izan berri da Juancho Zeberio.
Moldaketa bat egiten dutzen da hori nola jantzi, ez? Eta, bueno, ni saiatzen naiz naturaliadekin egiten, ez dut bilatzen ezer berezirik, eta gutxigo disko hontan, ez? Nik uste disko honen helburua entzutea gala, dator, bueno, ez dakit utxune bat betetzea, ez da alako utxune bat egian, ez, baina bai, bentsata, ale bat jartzea hortan, ez, ez Spotify dan ozeano eta inmensia de hortan, ez, da nik beti zaten dez, ba, gabon egunen, gabon gauen, norbaitek Spotifyen gabon musika jartzen badu, zego ezki Maria Carey ateako zaiola, bueno, ba, inorri ateatzen bat zaio Eguberri Umama eta gure kantuk, alako altxorra daukagun kantu horiek entzuteko parada balin badu, ba, hau hortara dator norri bat.
Gaur Tolosan entzungo dugunaren beste emanaldi bat, datorren astelenean Iruñeko Gaiarre antzokian, Juancho Zeberio Etxetxipiaren Eguberri Umama proiektua, diskoa ere badago. Asko dira, batean eta bestean antolatutako Gabon giroko musika emanaldiak, Getxon adibidez, arreta eman digun organo emanaldia gaur bertan. Getxoko Algortan, San Nikolas parrokian organo zikloa egiten dute Gabonetan eta gaur, entzun ondo, 19 urte besterik ez dituen Javier Moreno Lorenzo hariko da organoa jotzen. Musikene, goi eskolako ikasle da Javier Moreno. Organo zikloaren antolaketan dabilen Pedro Guallarrek hitz egin digu Javier Moreno gazteaz.
Bigarren kurtsoa dago, hor musikenen, eta ja hasi da lehenengo kurtsoa, ba, nota honekin, eta bueno, hango irakasleak bultzatuta, ba, hemen gonbidatu dugu, aukera izateko oso oso gaztea da, 19 urte besterik ez ditu.
Organo jotzaile gaztea gaur Algortako San Nikolas Elizan, 8:00 eta debalde gainera. Musikan nola ez, azken orduotako izena, Malko, Oñatiko musika taldea, gaztearen maketa lehiaketa irabazi duena. Eta gainera, notizia da, 40 urte arte galeria bat kudeatzen eta arte garaikidea saltzen, ez da lan makala. Eta harrigarria nola lortu duen 40 urtez bizirik irautea Bilboko Vanguardia Arte Galeriak. Horregatik hain justu, bertako galerista Petra Pérez saritu dute. Bi urtez behin, Xaber Sainz de Gorbea arte kritikariaren izena daraman saria banatzen du Bilboko Arte Erremuseoak. Eta horrengoan, Bilboko Vanguardia Arte Galerian egindako lanagatik, esan bezala, Petra Pérez saritzea erabaki dute. Frantxi López, Landatxe, epaimaikidea.
Petra, urte asko bete ditu Vanguardia Galerian, 40 urte. Hori harrigarria da gure eremu honetan. Arte garaikidea bereziki atera indu, euskal artista asko, bildumagile gutxi dago, eta etengabe lan hori egitea ikaragarria ditzen zait. Saria hortako da, bai artistak saritzeko, baina baita ere bitartekari lanak egin dituztenak.
Xabier Sanz de Gorbea sarien, 3. edizioa da hortengoa, lehendabiziko saria Marta Cárdenas, margolariak jaso zuen 2020an, eta bigarren saritua udan hil zen Juan Luis Goenaga izan zen. Goenaga zari garela, gogoratu beharrekoa, zabalik duzuela Bilboko Arte Erremuseoan bere hasierako artelanei buruzko erakusketa. Goenagaren arte lanak ikustera joan zaitezkete, Miribillara, Muguruza entzutera arrimatu aurretik, lehendabizi Goenaga eta gero Muguruza. Eta orain, zuek entzun dezazuen, prest eta pronto gure jarduna.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa. Manu Etxezortu.
Egia da bete ukidala gogoa hundixe gabonetako zeo zer egiteko, ez dut inoiz topatu momenturik, eta guztu eta aurten dekola zentzu gehiena, ze aurten nabil gozatzen kriston pila, jira ontaz, 0 denerotaz. Eta lortu dugu gure lantaldean sortzea familia bat, aurten beraiei begira, neuen hain ezkertuta hain kontziente zelako oparia dan jaiotzea, zelako oparia dan orain bizirik egotea, eta egotea danok elkarrekin.
Zuaitzek dir, etan din nabil,
desesperaturik elkarrekin izaro bere musikariekin eta publikoarekin. Igandean eta astelenean Donostiako Kursalen du itzordua publikoarekin izaro kantariak izaro gabonetan diskoa aurkeztuko duelako. Beste kantari bat, Matxin Lerisa, Mundu Zabalerako Matxin Lerisaren azken diskoaren izenburua da. Behorleiko kantariaren ahots garbia itzuli zaigu 3. lan honekin, ohiko folk doinuak, 10 kantu, eta era batera edo bestera egitasmoan parte hartu duten lagunen zerrenda oso luzea da. Michel Duko, Iñaki Diegez, Agustin Alkat, Itxaro Borda, Andoni Lizeagak hitz egingo digu Matxin Lerisaren disko berriaz.
Indare be, eman pura, zutan daukat iduria.
Kantu ezagunen artean Pantxo eta Peioren Itxasoa dugu adibidez, Jean-Louis Davanten testua eta Michel Dukoren doinua zuen abesti horrek. Matxin Lerisa.
Nik betire argi ukanduta ohizko kantuaren errespetua baita sorkuntza, sorkuntzaren balioa. eta bai kontzertuetan eta beti repertorioa hola osatea da.
Manes Erdozaintzi Etxarten olerki batekin lehen kantua eta izenburua Mundu Zabalerako.
Ilunbehan dira mundua, tristura gogo bihotzeta.
Eta gainerakoan sorkuntza asko, orotara markantu Itxaro Borda, Agustin Alkat, Daniel Landart, Pantzuri Garai eta zendutako Manes Pagolaren testuak.
Gehien bat hitzetaik abiatzen ez, gitarra ikilan akordiozun baita botata, itzuli bat eginez, asteniz doinu baten lantzen. Kasu batzutan Agustin Alkatek eman dezagun, idazleak berak ondu du bai airea, bai eta ere testua.
Gaien artean euskara, migranteak eta aktualitateko beste kontu batzu. Txiki-txikitatik hasi zen Matxin kantu gintzan, horrek gauzak erraztu zizkion.
Kolegioan sartuta, parada ukanien Lertxundi kantatuz proiektuan sartzea, ikastetxeko abes batzarekin, artista bera ezautzeko parada ukanik, eta hortik fite ere aur kantu xapelketan parte hartzeko gomita ukan nuen.
Eskarmentua du eta egungo zailtasunen jabe da. Beraz, kontzertu prestaketan hasi da Txomin Dual, Matio Erambur, Michel Duko, Iñaki Diegez lagun izan ditu instrumentuetan eta oholtza gainean hor izanen dira Primaderatik landa emanaldiak.
Askatasunaren hasia, deia darra dut joko gora erabiliko lodidela lanari.
Matxin Lerizaren hirugarren diskoa Mundu Zabalerako izenburua duena, Matxin Leriza. Jaun Andreok ostirala da, horrek esan nahi du zine karteldegia berrituko dutela Ego Euskal Herrian, Peru Arregi.
Gaur du estreinua La Gitarra Flamenca de Yeray Cortés filmeak.
Coge una guitarra, se la pone un chaval y le dice: "Monse, cántanos por favor como el agua."
Zetangana musikariaren lehen zinema zuzendaritza lana, bi artisten artean diska baten grabatze prozesua jasotzen du pelikulak, baita Cortesek bere senideekin duen harremana ere, aurtengo zinemaletik pasatu zen, aipamen berezia jaso zuen zuzendari berrien sailean eta Goya sarietarako bi izendapen lortu ditu.
El papa ha muerto. El trono.
Konklabe filmea, bestetik, munduko erritual sekretu eta zaharrenetako baten prozesua, aita santu berri baten aukerak eta oinarri nagusi du argumentuak. Ralph Fiennes du protagonista, Lawrence Kardinalaren pertsonaia ezur mamitzen. Eta azkenik...
Levantate morenita, levanta.
Enrique García Vázquezen Gallo Rojo filmea, filmak udan herrira zinema bat muntatzera itzuliko den Ana du protagonista, landa inguruneko bere bizitza berrira egokitzeko borroka du izpide filmak.
Pues así. Y punto. Cuando deje de tener citas Tinder con tatuajes.
Lo han ido vaciando porque no han hecho nada por ese mundo rural. Te quitan médicos, te quitan escuelas, te quitan...
Bueno, bautxe beraz, karteldegian ikusgai dugun film berrietako batzuk.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Irati González Jaimerena, Irati, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo.
Irati, oso gutxi falta da estreinaldirako. Nola sentitzen zara? Animatuta, orduri pitin bat, nola?
Ba bai, zuk ongi esan duzu. Animatuta, noski, beti duzu gogoa, ez? Aterazteko, jaiotzeko sortu dugun pieza.
Aha.
Baina aldi berean urduritasun puntu batekin, uste dut beharrezkoa dena.
Mhm. Koldo Arakistain irazusta, Koldo, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Koldo, dena prest daukazue, ala azken ordura arte egingo dituzue aldaketak eta egokitzapenak?
Bueno, ba, azken ordura arte egokitzapenekin ari gera. Baina, ja prest daola esan genezake, baina, bueno, azken momentuko orduritasun hauek eragita dituzten kontuekin.
Bueno, Iratik eta Koldok leinu izeneko ikuskizuna dute estreinatzekoa gaur bertan, Zarauzko Modelo Aretoan. Berdinki, zirku garaikidearen proiektua da, leinu, esan bezala gaur, Zarauzko Modelon estrenatuko dena. Irati, irakurri dugu sinopsia, leinuren laburpena, eta esaten du bikote bat, 40 urteren bueltan aurkitzen da, baina guraso izateko nahiak krisi egoerara eramango ditu, eta beraien zalantza eta beldurrak parez-pare jarriko dituzte. Elkarrekin sortutako guztia zalantzan ikusiko dute, izaki berri batek erdigunean zuten lanaren lekua hartuko duelakoan. Irati, arratxean saion esan zenuten, 40 urteren bueltara iritsita, gurasotasuna, guraso izatea iritsi zaizuela, eta beti egiten duzuela mugitu arazten zaituzteten gaiekin lan. Buelta asko emantzen izkioten ideia honi, leinu sortu horretik, Irati?
Bueno, bai izan zuen ikerketa prozesu luzea eta potentea, baina gaia egia da duela ja ba, urte pare bat, hiru urte ja bueltak azebilen gai bat zela. Orduan, bai izan dugu, suertez izan dugu aukera ikerketa prozesu bat egiteko, eta gero kontua da, bueno, gaina hasiera batean leinu orain izena duena versus zen, uste genuelako guraso izatea zela aukera bat eta bestea lanbide honetan jarraitzea. Ezin zirela bateratu, edo uztartu. Baina gero, pues hori, ikerketa prozesu horretan murgilduak ginela, ni ordun gelditu nintzen eta bueno, hor formula aldatu behar izan dugu, eta bueno, aurra jaio eta gero, berriro hartu dugu genituen material guzti horiek, eta beste forma bat eman diogu, beste izen bat eman diogu, eta hoxe izan da, pixka bat, orduan bai izan da prozesu sakona, potentea, eta nahiko luzea edo eman digun aukera, bizitzeko. Bai,
eta beraz, Iratik esan digun gixean, Koldo, pixkate zuene ikuskizuna planteatzen digu alde batetik gurasotasuna, eta gurasotasunaren ondoan, antzerkian lan egitea, dantza lan egitea, mundu estenografiko lan egitea, ez da?
Bai, hori da, azkenean gure lanbidea pixkat berezia dala esan genezake, eta, ditu baldintza bereziak, bidaiak, ordutegiak, montaiak, ordutegi ez egonkorra, gauza guzti horiek ikusten genuen, versus beldurra ere uste hortik zetorrela, Belanak ditun berezitasunak eta hor baten zaintzak eskatzen ditun, edo norbere buruari jartu izion exigentzia.
Irati, elementu asko ditu zuen ikuskizunak, mugimendua, dantza, ahotsa, kantua, baina igual publikoarentzat ikusgarriena, nola zintzilik agertuko zareten, zintzilik lan egiten duzuen, eta hanketatik zintzilik beste mugimenduak egin, ez da?
Bai, hori da, egia da, gure oinarrian edo funtsian, zirkua dagoela, eta akrobazia, hori da maite duguna, eta elkartu gaituena, orduan noski hori egongo da, badelako gure hizkuntza, baina baina genuen erronka bezala, horre eta zaparte, beste arte eszenikoekin ere jokatu, eta aurrera pausu bat gehiago eman. Orduan noski ikusleak ikusi alko ditu antzerkia, dantza, kantua, baina noski zirkua eta akrobazia. Eta zintzilik airean, gertatzen diren gauza biek ere.
Eta jendea harrituta geratuko da, ezta, Koldo? Zuek nola mugitzen zareten ikusita?
Ezakit, justu horrek harrituko ditun, edo honek dauzkan beste osagai guztiak, zuzeneko ahotsa eta abestia, eta gure lehenengo lanean zirku disiplinak bai zeuden bere horretan, baina ahotsa normalean aurrez grabatua botatzen zen, eta oraingoan gure erronkak izan dira, guk kontrolatze ez ditugun beste teknika batzuk.
Ja, igual jendea, zuek zintzilik ikustearekin baino gehiago harrituko da, erakutsiko duzuen baloi haundi horrekin?
Baloia ikusten jarraitzen duten bitartean, igual ez diela inbeste harritzen, baina baloia rekero hartu dezaken beste forma ematekin, agian bai.
Bai, ze esan bertzen benirati, baloiari buruz?
Alde batetik, dela zerbait oso familiarra gaur egun, adibidez pilates egiteko erabiltzen den baloia dela, orduan oso ezaguna da, gizartean, eta bestalde, esan duena Koldok, erabiltzen dugu beste gauza batzuetarako, eta batzutan igual ikusleak esango du, zei di hauek.
Emango diegu pistaren bat, lehen aipatu dugu zuen ikuskizunak planteatzen duela, gurasotasuna, gurasotasuna artista izatea, eta baloi horrek ze irudikatzen du, amaren sabela edo?
Hombre, momentu batzuetan hori irudikatzen du, eta beste batzuetan objektu hutsa, ez? Osea, esan nahi dut, hau baloi bat da, zer, ez? Batzuetan nola eraldatu daitekeen objektu bat, ekintza simple batekin, eta gero aldatu izaera guztiz, ez? Orduan bai jokatzen dugu pixkat horrekin.
Bueno, esan dugun gixean, estrenaldia izango da gaur arratsaldean, Zarauzko modelo aretoan, estrenaldia Zarautzen, eta imaginatzen dute irati, aurrerago emanaldi gehiago izango dituzuela, ze antzoki aretoen sarean sartu zarete, ez da?
Bai, oso pozik gaude, hitzartutako zirkuitoan sartu gara, eta baditugu aurretik 9 emanaldi, eta bueno, besteren bat ateratzen ari dena, ja, eta ba, bai, egia esan urrengoak ja, dia, Zarautzen egin eta gero, ba, Getxo, Irun, eta bueno, gero ja aurrerago beste batzuk, nahi duenak edo interesa duena, gure sare sozialetan edo webgunean aurkituko dituenak.
Bueno, Koldo, nola animatuko dugu jendea gaur Zarautzen edo urrengo egunetan beste herrietara joan daitezen, ze esango diegu bukatzeko, Koldo?
Zirkua aretoan neguan goxo sartzen den zerbait dela, helduentzako dela tematika, baina ez dela errombo bikoitza aterarko delako edo errombo bikoitzun ikuskizun bat ez dela, orduan helduentzat esaten dugu gaia helduentzat pentsatua da olako, baina edo zeinentzat dela egokia, eta guraso izan, ez izan, horri buelta asko eman, ala ez, denek gozatu dezaketen zerbait dela, ze uste dugu bide gurutze hori edo non bizitan azaltzen den puntu badela.
Bai, epatu dituzu erronboak, Koldo, zuzertzinen zure garaian gurasoek, ohera bidaltzen zintuzten erronboak agatzen zirenean? Telebistan.
Ez dut horrela bizitu, baina helduen zako den ikusitun bat esatean, pues ez dakit jendeak nola ulertu dezaken.
Bueno, beraz, animatu daia jendea leinu ikusteko aukera, Zarautzen, eta gero esan digu Iratek, torreko dira bestein bat herri, sarea ekimenaren bitartez. Ba, Irati González Jaimerena eta Koldo Arakistain iraztuzta munduko zorterik onena gaurko estrenaldiaren aurretik.
Esker mila.
Donostiako Kursal aretoan eskaintza zabala egunotan, esan dugu lehen, igandean eta astrenean izaro hariko dela, eta atorren urterako asmo gehiago toki bererako. Kursal estenan hariko dira 2025ean Silvia Pérez Cruz, Fito Páez, argentinarra, eta Danil Trifonov, pianista famatu. Hoiek dira denboraldi berrirako iragarri dituzten artistetako batzuk Kursalen. Aipatzekoa da maiatzean Marta Graham dantza konpainia etorriko dela Donostiara, eta otsailean La Traviata operaren kontzertu dramatizatoa hartuko duela Kursal jauregiko auditorioak. Ainhoa Agirre.
Marta Graham koreografoaren lana bere biziko izan zen dantza garaikidearen garapenerako eta 1926an New Yorken sortu zuten konpainiak maila gorenari eusten dio, punta-puntako taldeen artean dago. 100. urteurrenaren arira nazioarteko bira bati ekin diote eta pare bat urtez batetik bestera ibiliko dira. Donostian maiatzen egingo dute geldialdia. Iker Goikoetxean Kursaleko zuzendari gerentea.
Azkeneko temporada hontan ere bueno, bi temporadaetan Bale Monte Carlo eta Lucia Lacarra izan genituen eta benetan oso erantzuna izan genuen biztanlegoaren gandik, beraz berriz ere aukera izango du dantza berezia izateko estatututako Marta Graham Dance Company etorriko zaigu, ez da arrunta Europan ikustea, da Marta Graham zaigura oso berezi bat izan zen eta bere eskola jarraituz, ba seguro ekitaldi berezia izango degula maiatzak 27an.
Musika klasikoaren dagokionez, aurreneko hitzordua otsailean izango da.
Opera bat izango dugu, dramatizatua, La Traviata, konkretuki, eta bueno, Naparruko Orkestra Sinfonikoarekin batera eginiko proiektua da, eta hau izango dugu otsailak 4ean.
Eta otsailean izango da laber Daniel Trifonov pianista entzuteko aukera.
Segurazki munduko piano jole, garaiontako piano jole hoberenetako bat, Daniel Trifonov, otsailak 11an, obra errusiar batzuk joko ditu, eta baita ere Chopin, eta bueno, kontzertu interesgarri izango da zalantzari gabe. Apirilak 8an, Le Cercle de Harmonie orkestra izango dugu, operatako aria ezagun batzuk joko dituzte. Maiatzak 7an Campo Silesio Orkestra izango dugu berriro ere, beraiekin Beethovenaren sinfonien integrala bat egiten ari gara. Kasu honetan laugarren eta zazpigarren sinfoniak izango ditugu.
Pop musikan bi kontzertu iragarri dituzte. Kursal Estenak gonbidatuta itzuliko da Donostiara, Silvia Pérez Cruz maiatzaren 28an eta Fito Paezek uztailaren 3an emango du kontzertua.
Kursal jauregirako asmoak urrengo urterako. Iruñean Santas Pascuas jaialdia martxan da eta gabon hauetarako eskaintza bete-betea dakar Santas Pascuas jaialdiak. Chill Mafia, Melenas, Juarez, Los Ácidos. Informazioa Patxi Irigoyenek.
Goizian jekitzia lehenbiziko gauza, Instagram irekitan olako zalantzak.
Santas Pascuas jaialdiaren 9. edizioak gabonak alaituko ditu berriz ere Iruñean. Eskaintza anitz batekin taldei dagokienez. Lehenengo itzorduetako bat Eguberri egunez, arratsaldeko 7etatik aurrera Chill Mafiaren azken birako agurretako bat. Sara, Kiliki, Flako, Benjart, Nora eta Enparauek berriz ere oltza astinduko dute. Besteak beste, Beken egingo duen azken ikuskizun handiaren aurretiko emanaldia, Chill egoteko uneak izanen dituena. Baina mafiatik ere izango du.
Egona jortan, argizuko kortan, trago batez edan guina ire dip soda, soda sakona baino ez dago ona.
Eguberri egunez beraz, Chill Mafia Zentralen, Rick Thrill eta Melenasekin batera. Juarez taldea, ari gara entzuten, estudioko 5. diskoarekin dator, El ciclo del sol y el fin de los días, azaroan kaleratua, psikodelia eta erromantizismoa beste inork ez bezala, hilaren 26an arituko da. Baina kontzertu ez gain, hitzaldiak ere aukeran luxuzko gonbidatuekin, ala nola Al Macaulay, musikaria, irakaslea eta Tinder Sticks talde britainiarraren sortzailea, eta Alan McGee, Creation Records zigiluaren sortzailea, Oasis edo The Libertinesen gizako taldeak deskubritu zituena besteak beste.
Manolo era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo.
Urte amaitu baino lehen, hilaren 28an, zentraletik igaroko da Bretxa eta Txintxarrin Los Ácidos taldeak joko du. Eta urte berriarekin batera, besteak beste, urtarrilaren 3an, Albert Pla. Informazio gehiago nahi izan ezkero, bisitatu santaspascuas.com ataria.
Albert Pla, beti da harrigarria bere musika eta bere estiloa. Bueno, kitxo, kultur lehioak ementxe duak abera, bueno, astonetakoak, gauzak ondo da, torren astelenean itzuliko gara. Asteburuan, Laister Joseina zuekin, albisteak entzun bezain fite.